Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele Europa FM și online. O discuție de final de an, am putea spune, că nu mai e foarte mult până se termină anul și încep sărbătorile, în care nu știm dacă scena politică o să se mai relaxeze un pic sau nu. Dar ce vedem zilele astea este, pe de o parte, o frământare legată de justiție, și avem aici dezvăluirile presei, presiunile pe care vedem că le fac anumiți magistrați șefi, mărturiile altora, protestele de stradă și așa mai departe, și o anume dinamică a coaliției de guvernare, care inevitabil ține cont și de acest context. Despre toate în discuția de astăzi cu jurnalistul Dan Cărbunaru, director Calea Europeană. Bun venit în Piața Victoriei!
Mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, dacă e sfârșit de an și vorbim despre justiție.
Da, mai avem câteva ediții Piața Victoriei săptămâna asta,
nu
dar...
Nu atât de mulți încât să avem prescripție.
Da, e subiectul momentului, Dan Cărbunaru, și pare că e un fel de bătălie relansată pentru justiție. Noi am văzut când 2017-18 erau acele proteste și toată lumea vrea să salveze justiția de Dragnea și clica lui. Părea că am reușit lucrul ăsta. În 2022-23 aveau să se dea și să se cimenteze acele legi care ar fi asigurat mai multă independență justiției, iar acum în 2025 urma să vedem că de fapt lucrurile alea statuate prin acele legi de fapt au contribuit la plasarea pârghiilor în anumite mâini care dirijau, cel puțin după mărturiile unor magistrați, dirigeau lucrurile strict după agenda și în folosul acelor șefi și a unor presupuși protejați ai lor din lumea politică, corupți și așa mai departe.
Omul sfințește locul. Și nu toată lumea a putut sfârși în acea perioadă 2017-2019 prin a fi promovat. Mă gândesc acum la ce i s-a întâmplat doamna Chioveși, spre exemplu, care ajunsese aproape să candideze pe persoană fizică împotriva propriului stat. Cu succes până la urmă și ca urmare a intervenției Consiliului UE și a Parlamentului European. Mulți oameni dintre cei care atunci poate erau în stradă sau poate urmăreau ce se întâmplă și erau interesați de justiție, chiar dacă între timp a venit pandemia, au venit alte probleme, inflație, război la granițe, nu și-au pierdut interesul față de ce înseamnă justiția, și din această perspectivă sunt puține teme în România care astăzi mai pot trezi atâta emoție, atâta interes și atâta efervescență, precum justiția. Și nu întâmplător, într-o țară care, dacă ne amintim, a avut nevoie de mult timp pentru a scăpa de acel mecanism de cooperare și verificare.
Noi
și
când zicem justiție, zicem anticorupție, de fapt, că asta ne interesează. Așa, probabil că dacă n-ai un proces într-o anumită speță, nu ești foarte familiarizat cu obstacolele. Mai auzi de termene care se dau după un an, mai auzi după tot felul de dificultăți, instanțe aglomerate. Da, ce te interesează probabil, care-i numitorul comun, e ăsta. Dom'le, scapă corupții sau sunt aduși la timp în fața justiției?
Puterea cetățeanului obișnuit, în afară de puterea exercitată prin vot, odată la 4 ani, la 5 ani, este puțin vizibilă în realitate. Și dacă e vorba de echitate, de dreptate socială, de obicei acesta este rolul justiției, mai ales de când omenirea în general a acceptat că legea talionului, eventual cea aplicată după bunul plac sau după puterea fiecăruia, trebuie înlocuită cu un rol pe care statul trebuie să-l joace. Acesta este, de fapt, mecanismul justiției, care nu întâmplător, alături de legislativ și executiv, reprezintă pilon constituțional în orice democrație. El poate fi unul formal sau poate fi unul real. Spuneai mai devreme de cum se exercită puterea în justiție și îmi amintesc iarăși de acea perioadă și chiar înainte de ea, când discuțiile erau după ce reguli să fie aleși șefii din justiție. A fost, dacă ți amintești, așa dezbatere chiar aproape filozofică între Traian Băsescu și Victor Ponta, care împărțeau puterea executivă în statul român, și în baza acelui protocol, după ce rezultatul aplicării acelei proceduri europene de selecție a condus la o concluzie cu care președintele de atunci nu era de acord, au preferat să facă efectiv o împărțire. Tu numești procurorul general, eu numesc procurorul șef DNA. Lucru acceptat la acel moment. Este o capcană în a încerca să creezi regulile în funcție de persoanele pe care ți le dorești într-un anumit moment, pentru că Iarăși, poate ne întoarcem prea mult în istorie. Să ne amintim cum a încercat Adrian Năstase să-și creeze un mandat prezidențial generos, inclusiv ca perioadă, nu doar ca puteri prezidențiale.
De aici ni se trag cei 5 ani ai mandatului prezidențial în loc de 4 cât era până
deci,
la el.
A face lucrurile după chipul și asemănarea unei persoane este o capcană, pentru că uneori poate fi un lucru bun, mă refer la rezultatul legat de binele public, nu mă refer la rezultatul legat de interesul unei persoane sau unei grupări. După care, aplicând aceeași regulă, să vină cineva care să exercite puterea într-un mod contrar intenției inițiale. De aceea, toate aceste lucruri pe care noi le-am privit până acum formal, dacă ne referim la mecanismul de cooperare și verificare, sau ne referim la semestrul european, sau ne referim la PNRR, vorbesc în acest mod pentru că știu că ascultătorii Europa FM au nu doar interes, dar și capacitatea de a înțelege importanța unor astfel de mecanisme. Au în ele embeduite, încastrate, niște reguli pe care statele membre trebuie să le rezolve și inclusiv România, după ce s-a ridicat acest MCV, are în continuare niște obligații pe care și le asumă ca stat membru. Și dincolo de aspectul formal, față de angajamente luate la Bruxelles, eu cred că statul român are niște angajamente și față de proprii cetățeni, care plătesc taxe și impozite, în ultima vreme din ce în ce mai mari, inclusiv pentru a avea mecanisme funcționale și în educație, și în sănătate, și în justiție. Și chiar dacă nu tot românul este justițiabil, tot românul este contribuabil pentru un sistem care trebuie să intervină să regleze acele dezechilibre sociale, vorbeai de corupție, dar în general de lucruri care țin de justiție. Și iată ce ușor a trecut subiectul acesta legat de justiție, de la de ce au pensiile atât de mari, sau de ce au salariile atât de mari, la ce se întâmplă în acest sistem. Înainte de emisiune, pentru că era una dintre temele pe care urma să le discutăm, de curiozitate m-am uitat din nou pe raportul pe care Comisia Europeană l-a făcut privind statul de drept în România în iulie 2025. Dacă te uiți pe acel raport, spre exemplu, repet, o evaluare formală, n-ai fi intuit că decembrie o să îi găsească pe români în stradă vorbind despre justiție, nu de unii singuri, ci pe marginea unui material care expune opinia diferită de cea a conducătorilor instituțiilor din justiție privind mersul acestui mecanism. Și asta ne arată că, de fapt, odată intrați în Uniunea Europeană sau odată intrați în OCDE, cum sper să se întâmple anul viitor, în august, pentru România, nu înseamnă că nu mai trebuie să respecti regulile pe care trebuia să le respecti la intrarea în aceste cluburi. Nu suntem neapărat speciali, sunt rapoarte în oglindă cu alte concluzii, dar nu toate foarte, să spunem, bune și în legătură cu democrații consolidate, nu ca a noastră, da? Și în Germania, și în Franța, și în Luxemburg s-au găsit lucruri care mai trebuie reparate. Dar aici, unde tensiunea socială nu este neapărat una foarte redusă, oamenii au niște așteptări pe care unii dintre ei s-au săturat să le mai urmărească doar așteptând să se coacă un fruct, când ei știu foarte bine că în alte țări astfel de lucruri nu reprezintă o problemă.
Da, apropo de rapoartele astea, că spuneai, citind un raport ca cel din iulie, nu te-ai fi așteptat să găsești în decembrie oamenii protestând pe președinte, spunând că România e o țară coruptă și că trebuie făcute multe și că e gata să asculte pe membrii sistemului de justiție să vadă ce poate fi îmbunătățit. Da, stau și mă întreb dacă, cum să spun, lucrurile păreau cosmetizate pentru exterior sau pur și simplu ele, nu știu, funcționau doar cu anumite derapaje foarte bine, cum să spun eu, plasate și manageriate în funcție de niște interese, astfel încât să nu dezechilibreze tabloul de ansamblu. Adică toate pârghiile alea pe care se plâng magistrații că le acționează, șefi de instanțe, șefi de curți și așa mai departe, se fac simțite doar în anumite măsuri pentru cine trebuie și mă gândesc că poate de asta nu au influență. Care zice, per total, lucrurile merg acceptabil.
De la ordonanța 13 încoace, oamenii au văzut cât de important este un caz, nu 10, un caz. Și chiar dacă acel caz era oarecum simbolic. Și nu aș subestima, de la pofta de libertate pentru care România au făcut sacrificiu suprem, unii dintre ei, în 1989, până la pofta de justiție sau dorința de justiție, seta de justiție, nu e o diferență atât de mare. Și frustrarea și nemulțumirea oamenilor care înainte erau nemâncați sau n-aveau televizoare color în toate camerele, sau se săturaseră să fie împușcați când treceau Dunărea Nod ca să ajungă măcar până în Serbia, s-a transformat astăzi când, într-adevăr, nivelul de trai al României, al românilor, nu cred că s-a degradat. Poate că nu e atât de apropiat de ceea ce își dorești românii, dar cu siguranță standardul calității vieții în România s-a ridicat. Au rămas totuși anumite frustrări în societate, legate de diferențele de venituri, dar și de diferențele de tratament între cetățeni. Și iarăși este rolul justiției să regleze aceste mecanisme. Pentru că indiferent câți bani ai sau care este rangul pe care l-ai în societate, într-o instituție publică sau privată, până la urmă noi toți suntem egali. Și justiția este cea care ar trebui să vină și să regleze aceste raporturi când ele sunt vădit dezechilibrate.
Și pare că nu asta face în anumite cazuri flagrante, nu, în care explicațiile n-au fost pe măsura întrebărilor legate. De ce s-a tras de timp până când un anume inculpat a scăpat, a intervenit prescripția? De ce s-au acționat niște căi? De ce s-au schimbat completuri? Adică tot ceea ce aflăm în cascadă zilele astea.
Nu, ni se spune și studenților la Facultatea de Drept și cetățeanului obișnuit. Nimeni nu este vinovat până când nu este condamnat definitiv de instanță. Dacă nu ajungi să fii condamnat definitiv de instanță, deși ești cercetat, pera contrario, înseamnă că ești nevinovat. Pe această logică. Dar, în afară de cei care ajung să fie achitați în instanță la finalul unui proces, mai sunt și cei care mor în timpul procesului, mai sunt cei care fug în timpul procesului și n-apucă să-și spășească pedeapsa, mai sunt și cei care beneficiază de tot felul de prescripții sau de tot felul de reinterpretări. Ei, toate aceste lucruri pe care oamenii le-au văzut, ba că e vorba de un fotbalist, ba că e vorba de o vedetă, ba că e vorba de un politician, ba că e vorba de un om de afaceri, ele au venit și s-au strâns acolo. N-a stat nimeni seara înainte de culcare să răsfoiască paginile cu achitații, prescriși, fugiții, etc. Dar atunci când vine presa sau vine societatea civilă și îți răsfoiește public aceste pagini, ajungi să spui anumite întrebări. Aici eu n-aș face o vină Comisiei Europene că e valorile din ultima perioadă. Chiar și decizia de a ridica MCV-ul care a permis României să intre apoi în Schengen și un beneficiu pentru români până la urmă și pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni și un avantaj pentru țara noastră. Dar n-aș spune că nu au văzut bine sau că au coafat o realitate pe care au consemnat-o strâmb. Aș spune că nevoia de a avea o justiție și un mecanism funcțional de justiție este una care trebuie să se aplice tuturor țărilor europene. Avem 5-6 milioane de români care se bucură sau nu, de o justiție în alte state decât cel în care s-au născut. Noi cei rămași aici, alături de zecile de mii de expați din Occident și de mulți alții care vin cu alte scopuri în România să muncească, nu neapărat să facă afaceri, avem justiția de aici, din țara noastră. Și trebuie să ne asigurăm că nu este doar o piață unică sau nu este doar o piață pe care circulă liber doar serviciile și bunurile și oamenii. Este și un loc unde accesul la justiție corectă ar trebui să fie garantat. Și acest lucru se face evident prin cei care lucrează în acest sistem.
Cum anticipez că se va sfârși această bătălie, sau mă rog, care va fi parcursul, să zicem, următoarelor săptămâni, dat fiind că președintele, am văzut, cere tot felul de probe de la magistrați, urmând să facă săptămâna viitoare sau de săptămâna viitoare încolo o consultare cu ei, că CSM-ul la rândul lui cere, deși unii interpretează asta ca o formă de presiune mai degrabă, cere la fel să iasă în față acei magistrați care se simt nedreptățiți sau de reclamat lucruri. Iar politicul, mă rog, o parte stă în expectativă pentru că e direct legat de unele dintre cazurile astea suspecte. Cealaltă parte zice, păi hai să vedem ce e în regulă ca să relegiferăm, adică să schimbăm ce părea că am pus la punct, dar uite că n-am pus la punct acum câțiva ani, acum 2-3 ani.
Despre asta vorbeam, despre nevoia ca România să livreze un mecanism de funcționare a justiției care să treacă în primul rând de exigențele Bruselului, care cunoștea foarte bine cu ce țară are de-a face din moment ce noi a trebuit să stăm cu stegulețe roșii și galbene după noi multă vreme pentru a intra în Uniunea Europeană și au fost la acele momente condiții aparent umilitoare pentru România. Iată că nu întâmplător acele vulnerabilități legate de funcționarea mecanismului judiciar și mecanismului anticorupție au stat la baza acestei atenții a Bruselului, doar că, vedeți, această atenție s-a mutat în țară, pentru că au înțeles și cetățenii că ai nevoie de o justiție funcțională într-o țară care vrei să prospere și în care conducătorii politici să nu fie tentați să comită abuzuri. Amintiți-vă și de dezbatele de dinainte. Dar de ce să considerăm abuz un serviciu, spre exemplu, un act de corupție? Pentru că, până la urmă, era o formă de abuz de putere. E, cu această logică și cu toate aceste dezbateri la care unii s-au angajat în stradă, alții doar în casă la o cafea, sau alții în redacții, am ajuns astăzi, în 2025, să avem o țară care și-a crescut PIB-ul de 3 ori de când am intrat în Uniunea Europeană, să avem un mediu de afaceri din ce în ce mai dezvoltat, dar să rămânem cu această problemă care crește odată cu țara. Cu cât mai dezvoltată este economia, cu cât mai conectată este România cu alte zone, cu atât și rolul justiției iese în evidență, așa cum toate mecanismele de funcționare ale statului român se evidențiază în felul lor.
Bun, pasul ar trebui să-l facă cine? Toată discuția asta să înceapă ca să se urnească mai departe de la președinte, care să analizeze tot ce a primit pe masă, să zicem, până la un anumit interval, după care să zică, ok, concluziile mele sunt că și presez public să... Și aici vin puncte, să modificați legile, să creați nu știu ce cadru, să nu mai fie șefii de instanțe stăpâni absoluți încât să modifice cu mâna componența completelor și așa mai departe, completurilor. Mă rog.
Mulțumesc că mi-ai adus aminte întrebarea ta de bază. Rolul președintelui este să fie un mediator. Noi acum avem un conflict, de fapt, în interiorul corpului magistraților, un conflict între magistrați și o parte a societății, cel puțin cea care este activă în stradă, și mai avem o componentă legată de pensiile magistraților, unde avem de-a face cu un conflict între puterea politică reprezentată de executiv și legislativ, în cazul nostru majoritatea parlamentară, și corpul magistraților, care vor să-și apere o serie de privilegii. Iarăși, totul se întâmplă în public. Rolul președintelui este important pentru că domnia sa nu poate să facă abstracție de acest lucru. Chiar și debutul de mandat al domnului Iohannis, dacă vă amintiți, a avut de-a face cu o astfel de logică legată de funcționarea justiției, de modul în care partidul de guvernare încerca să-și exercite pârghiile de putere, și trebuie să fie un factor nu doar de mediere, ci și de echilibru. Pentru că nu ajută pe nimeni, nici într-o țară ca România, ca magistrații să aibă știrbită legitimitatea și încrederea de care trebuie să se bucure în sala de judecată, că nu va fi suficient să ridice codul de procedură penală ca să spună numele codului de procedură penală sau numele codului penal fac X și Y. Ei au nevoie în sine, ca și corp al magistraților, de prestigiu. Simplu fapt că intră cu enfază, îmbrăcați foarte frumos în sală, nu le va oferi, nu va fi suficient pentru a beneficia de respectul cuvenit magistraturii, care este una dintre cele mai înalte responsabilități pe care un om în viață o poate avea. În mâinile unui astfel de om stă viața unui alt om sau afacerea unui alt om. Nu mai avem pedeapsa cu moartea, deci nu putem dramatiza până acolo în a spune că viața și moartea cuiva depind de astea.
Și o viață, dar, în pușcărie, e viața cuiva, nu?
Adică spunea cineva că pușcăria nu e pentru girafe, dacă vă amintiți că au fost mai multe interpretări legate de rolul educativ al închisorii în România.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Vă reamintesc, invitatul ediției este Dan Cărbunaru, director caleeuropeană.ro. Cum se explică, și mi se pare o notă interesantă asta de adus în discuție, cum se explică acest elan al zonei suveranționist, izolaționist, populiste să facă front comun în apărarea magistraților, care, a acestor structuri de vârf, de fapt, din magistratură, deci toți acești șefi denunțați de colegii lor, în momentul în care această șefime reprezintă exact sistemul cu care ei pretind că se bat. Aici apare o anomalie. Și alienându-și susținători care spun, păi, stai puțin, noi de fapt cu cine luptam? Nu luptam exact cu acești oameni care, folosindu-se de pârghii pe care și le-au pus la dispoziție cu meticulozitate, reușesc să influențeze procese, reușesc să salveze corupți, reușesc să facă toate lucrurile alea care ne mulțumesc pe noi. Deci, oamenii ăștia, de fapt, cum se explică că ei acum au trecut brusc să apere un corp sau un soi de establishment împotriva căruia, în mod normal, ei sunt chemați să lupte și să protesteze și să-l schimbe, într-un fel?
Genul acesta de piruete nu este la prima reprezentație. Pentru că aș vrea să vă amintesc pozițiile acestor curente politice din România când era vorba de legislația care să permită armatei române să apere cetățenii români și teritoriul național de dronele rusești care survolau inclusiv teritoriul nostru. Ultima dată cred că au făcut-o pe vreo câteva județe. Și doar problemele tehnice de acea dată n-au mai permis piloților români să intervină, pentru că înainte erau cu mâinile legate, nu aveam legislație pentru așa ceva. Sunt aceleași voci care acuză țările occidentale că scot apa din barajele României, o îmbuteliază și o livrează în magazine de lux din
Franța.
Dar n-au nicio problemă că au trecut mai bine de 100 de ani de când tezaurul României a ajuns undeva în Rusia și de atunci niciodată acasă înapoi. Plâng după coiful dacic, pentru care România și-a încasat asigurarea, într-adevăr, o nefericită și tristă împrejurare în care am rămas fără simboluri ale identității noastre naționale, dar n-au nicio problemă că de 100 de ani, încă o dată spun, podoabe rare, importante, dincolo de miza lor financiară, au dispărut fără urmă și fără poftă de a fi returnate. Deci cred că în această categorie de lucruri care aparent nu au logică, dar cu siguranță au o explicație.
Da, una din explicații pe care o putem bănui este și că până la urmă răspund și ei unor comenzi ca toți acei politicieni care se simt cumva cu musca pe căciulă și implicați în aceste scandaluri, pentru că eu altă explicație nu văd, pentru care într-o speță atât de delicată ți-ai îndepărta proprii susținători spunând nu, ce fac oamenii ăștia e bine, hai să-i apărăm, când acolo există niște suspiciuni grave că acești oameni apără niște corupți și niște personaje politice, repet, cu care tu te lupți. Și atunci e un pic straniu. Dar în fine, vom rămâne cu această întrebare probabil și să deconteze ei față de proprii alegători. Dinamica aceasta pe care noi o vedem destul de agitată în coaliție zilele astea, cum e influențată de tot contextul ăsta? Și mă refer în special la șicanele pe care PSD-ul le face sistematic din interiorul coaliției de guvernare, atacând miniștrii din coaliția de guvernare, vrând să debarce USR-ul, de pildă, din coaliția de guvernare, opunându-se măsurilor pe care premierul le promovează de cele mai multe ori. Suntem în această șicană de câteva luni bune. Cum arată acum tabloul, după ce s-a mai complicat și cu situația asta?
Acum, dacă e să-l credem pe domnul președinte și bănesc că e mai bine informat decât noi, coaliția funcționează. Ne-a spus asta din nou chiar astăzi. Asta înseamnă că există anumite echilibre politice pe care România nu și le poate pierde, ceea ce nu împiedică însă partenerii din coaliția de guvernare să fie foarte vocali. Și senzația mea este că în ultima perioadă, am luat acest interval de câteva luni pe care l-ai propus, cu cât vorbesc mai puțin între ei în ședințe de coaliție sau în interiorul, oricum, acestui patrulater, cu atât mai mult vorbesc public, cel puțin unii dintre ei. Și avem PSD-ul domnului Ghindeanu, care este foarte vocal, avem PNL-ul domnului Bolojan, care vorbește aproape univocal prin vocea premierului, care este și președintele partidului. Nu știm de ce se întâmplă acest lucru, dar poate că există o explicație.
Avem și acolo o bănuială, cred că merită enunțată, și anume că poate o bună parte din partid așteaptă să pice domnul Bolojan și să revină la o coabitare prietenoasă cu PSD-ul, cum era în fosta coaliție.
Avem USR-ul care, chiar dacă n-are procentele PSD-ului, n-are nicio formă de timorare în a riposta și am văzut aici câteva voci extrem de puternice care se luptă zi de zi cu mesajele care vin din zona PSD-ului. Cea mai recentă formă de, să spunem, presiune pe care PSD-ul așează este asupra doamnei ministru al mediului, care am văzut că a mers și în Parlament și a dat explicațiile și își apără poziția în continuare, chiar dacă a înregistrat un vot negativ în urma moțiunii depuse împotriva domniei sale. Și presiunea PSD-ului continuă, am văzut că așteaptă o măsură din partea
premierului. E mai mult decât presiunea PSD-ului. Este pactizarea cu opoziția de la AUR, de pildă, și cu polul suveranist din Parlament, în momentul în care s-a depus această moțiune simplă. Și e cel mai recent scandal din coaliție, în sensul că PSD-ul și-a încălcat flagrant protocolul de guvernare. Nu avea voie să voteze contra unui ministru din propriul guvern, nu? Mai ales într-o moțiune inițiată de, mă rog, inițiată evident de opoziție, și opoziția aia e, cea în jurul căruia teoretic se făcuse cordonul sanitar prin crearea acestei coaliții pro-europene. Și domnul Grindeanu zice astăzi, Avem un protocol, da, poate fi protocolul ăla mai tare decât suferința oamenilor care au rămas fără apă în două, trei județe din cauza ministrei mediului?
Nu subestimați niciodată puterea punctajelor consultanților PSD.
Păi, asta zic. Adică am luat chestia asta în brațe și...
Nu se vede neapărat la alegerile prezidențiale, dar între alegeri se simte. Găsesc liderii PSD de fiecare dată explicații, dacă nu le găsesc ei, le găsesc consultanții. Mi s-a părut însă interesant jocul pe care PSD l-a făcut și a fost evident pentru că s-a întâmplat totul în aceea zi. Moțiunea simplă și moțiunea de cenzură. Mă întreb dacă cei de la PSD nu au vrut să voteze la moțiunea de cenzură doar de teama rezultatului? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi existat și alte tipuri de voturi decât cel pe care cu toții intuiau că un membru al coaliției, mai ales un membru atât de important, ar fi trebuit să-l exercite pentru a-și susține guvernul? Sau, dacă nu cumva, este un alt tip de semnal. Uite ce se întâmplă când noi votăm împotriva guvernului, din care facem parte, să luăm un caz mic, aparent, nu, față de miza mare a coaliției de guvernare, care înseamnă existența ei, și iată că o moțiune simplă poate să treacă. O moțiune de cenzură oare ar trece dacă ar vota PSD-ul împotriva guvernului sau nu? Probabil că ar trece. Cred că e și o formă de avertisment. Nu știu dacă au urmărit acest lucru sau doar n-au fost siguri pe voturile propriilor membri de partid, să nu cumva din greșeală să cadă guvernul, dar a fost un gest interesant.
Guvernul, nu știm dacă o să cadă, dar teoria asta că PNL-ul n-are decât să vină cu un alt premier în locul lui Bolojan, noi o tot auzim de la PSD de câteva luni bune. Adică ori de câte ori PSD-ul se supără pe premier și zice nu suntem de acord cu măsura aia, să nu mai facă chestia asta, să nu mai susțină pe o ministră ca Diana Buzoianu și așa mai departe, zice, întrebarea se pune bun, și dacă pleacă Bolojan, stați puțin. Păi da, să plece Bolojan și să vină altcineva de la PNL. A se citit probabil altcineva cu care noi ne înțelegem mai bine decât cu Bolojan, noi PSD-ul, și-s convins că există în PNL destui cu care se înțeleagă mai bine. Dar poate rezista teoria asta? Adică Bolojan e mai predispus să se enerveze și să plece la un moment dat? Sau dimpotrivă, după ce am văzut în ultimele săptămâni, să intre mai întărit în acest an nou?
Domnul Bolojan, cred, din punctul meu de vedere, a comis o eroare atunci când a încercat să joace forțând anumite măsuri de reformă cu mandatul pe masă. Pentru că a intrat într-o contradicție a unui profil de om hotărât care este asumat, responsabil, vrea să ducă treaba până la capăt. Mm-hmm. Și brusc apare și spune, și dacă nu reușesc, eu să-mi dau demisia. Cred că asta este o eroare din punct de vedere politic, al comunicării politice cel puțin. Și cred că a înțeles acest lucru și, după cum ați văzut, și a scos din vocabular cuvântul demisie, demisionez, și rămâne sub o presiune surdă, dar dumnealui în această perioadă acumulează, pe de-o parte, foarte multe critici și poate din ce în ce mai puține aprecieri legat de faptul că numele domniei sale este legat de multe decizii de creșteri de taxe și impozite, mai puțin de restructurări, reforme, din păcate pentru contribuabil cel puțin, dar poate din fericire pentru cei care lucrează la stat și care în felul ăsta își văd în continuare consolidate, mai ales o anumită categorie, își consolidate sau măcar păstrate privilegiile, statutul. Și asta cred că îi generează și anumite pierderi de imagine într-o anumită zonă. Lucru care nu-l face neapărat vulnerabil, dar îl face sacrificabil. Și mă întreb cât va dura până când, după ce va fi acumulat cea mai mare parte din pasivul pe care, să spunem, PSD, dar poate nu numai, poate și o parte din PNL, la USR nu cred că e cazul, la UDMR ar fi interesant de văzut ce se întâmplă acolo, pentru că vedem mai degrabă analize din zona UDMR-ului decât poziționări directe pe chestiunile sensibile. Și... e posibil să asistăm la un moment în care cineva să spună că domnul Bolojan s-a sacrificat suficient pentru țară, iată că până la urmă a scăzut costurile de împrumut pentru România, fondurile europene au fost salvate, lucrurile arată cât de cât bine, dar trebuie să relansăm încrederea oamenilor într-un guvern care să nu mai crească taxe
și impozite. Și acest cineva care să spună ar putea fi cine? Președintele României? Că n-ajunge să vină PSD-ul și să zică nu mai lucrăm cu acest premier, schimbați-l, puneți altul. Presupun că lucrul ăsta trebuie cumva validat și din direcția cealaltă, nu într-un fel.
Dar, asta vreau să, da, să termin această introducere pentru a pune un dar. Există și posibilitatea validată deja de alegerile de la București. Ca unii oameni să consideră că ceea ce face domnul Bolojan, chiar dacă nu este suficient, chiar dacă nu este perfect, este necesar și util și că poate merită să meargă mai departe. Ca în vocea României, sau salvat de public.
Da. Asta presupune ca votul pentru Ciprian Ciucu la București să fie interpretat ca un vot eminamente, de fapt, pentru Ilie Bolojan.
Ciprian
pentru
Ciucu.
Echipa Bolojan, mai
să
bine zis, din care
Ciprian
Ciucu face parte.
Ciprian Ciucu a câștigat alegerile în condițiile în care a avut de luptat pentru voturi împreună cu candidatul USR. Nu mai vorbesc de doamna Ciceală, dar haideți să ne raportăm strict la domnul Drulă, cu voturi puternice pentru candidatul PSD și pentru candidata suveranistă, independent suveranistă, pe care, cu care s-a confruntat până la urmă în alegeri. Și l-a avut de mână și pe domnul Bolojan, care putea să fie la fel de bine, pe logica de care vorbeam mai devreme, o piatră de moară agățată de primarul de la Lacul Mării sau de lângă Lacul Mării. Și cu toate acestea, nu doar că n-a luat un procent mic, a câștigat alegerile. Asta poate însemna indirect și o validare pentru, nu neapărat pentru modul de a fi al domnului Bolojan, dar pentru tipul de model de atitudine politică la nivel înalt la care românii se așteaptă. Înțelegând că și capitala României face parte din România și că, da, într-adevăr, în multe alte alegeri PSD a câștigat alegerile locale parțiale sau cele care s-au organizat în același timp.
Încercăm să ne propunem un orizont de timp, așa, să fixăm la nivelul 2026, să vedem dacă poate fi cel plauzibil pentru ca PSD-ul să zgâlție barca până se întâmplă ceva. Un prim moment ar putea fi, după mai multe analize, martie-aprilie, după ce se vor fi numit șefii parchetelor și eventual și ai serviciilor secrete, lucru în care PSD vrea să aibă o miză de negociere. După care, odată rezolvată problema, să vadă dacă mai rămâne sau nu și șicanează. Un alt moment ar putea fi, nu știu, poate începutul iernii viitoare. Sau un alt moment ar putea fi așteptarea cu dinții încleștați așa, a rotativei care va trebui să se producă la începutul 2027, când PSD-ul să preia frâiele și eventual să facă cadouri frumoase la toată lumea odată revenit la guvernare.
Odată ce România se așează, indicatorii macroeconomici reintră într-o matcă predictibilă. Vedem că, dat fiind și contextul din această parte a lumii, Comisia Europeană, partenerii noștri internaționali, instituțiile financiare, nu par să umble cu biciul după noi, ci mai degrabă, încercând să înțeleagă ce se întâmplă aici, au o maleabilitate pe care România, din păcate pentru noi, n-a avut-o în perioada 2009, 2010, 2011, când măsurile de redresare au fost mult mai dure. Deci, din această perspectivă, e foarte posibil ca PSD la rotativă să beneficieze de un cadru mult mai prietenos decât cel de care a beneficiat premierul liberal și să își poată propune să aibă această răbdare strategică. Mă gândesc acum și la faptul că România anul viitor poate să intre în clubul țărilor cele mai dezvoltate din punct de vedere economic și care sunt și democrații. Mă refer la OCDE, care iarăși poate fi un obiectiv important politic, care să fie urmat de beneficii importante financiare, economice. Chiar dacă e o perioadă foarte complicată acum și suntem cu toții presați de taxe, impozite, incertitudini, război la granițe, e posibil ca anul viitor să reprezinte un punct de inflexiune în evoluția României și să avem de-a face cu o transformare în bine și a realităților și a speranțelor oamenilor cu care poate că PSD și-ar dori să se asocieze.
Un minut mai avem, catalizat tot procesul ăsta și de intervenția ceva mai activă, mai energică a președintelui? Adică anul viitor pentru Nicușor Dan cum va fi după această perioadă, să zicem, de acomodare de 6 luni și ceva?
Potrivit planurilor inițiale, domnul Nicușor Dan urma în continuare să schimbe țevi în București și să mai aranjeze niște stații de tramvai sau niște parcuri. Iată că trebuie să conducă România într-o perioadă extrem de complicată, îl vedem astăzi la Helsinki, va merge în continuare în alte capitale europene, trebuie să-și împartă agenda între zona de reprezentare a intereselor României și partea de priorități interne. Aici depinde foarte mult și de ce consiliere are și echipa de la Cotroceni.
Cum Klaus Iohannis n-a făcut-o în ultima parte a mandatului. Părea că a lăsat totul aici și din când în când mai călătorea.
Nici nu prea a avut nevoie de consilier, pentru că unul câte unul plecau fiecare în câte un loc, altul decât serviciul de la administrația prezidențială. Domnul Nicușor Dan este abia la început de mandat și cred că are o cu totul altă energie și chiar dacă scrie încă pe ciornă înainte să transcrie la Olimpiadă, eu sper că nu o să ia foarte mult timp până când o să vedem cum arată lucrarea dumnealui.
Mulțumesc foarte mult, Dan Cărbunaru, director caleeuropeană.ro, astăzi în Piața Victoriei, pe curând. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă, pe curând.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.